Գլուխ 6-րդ Կարլոս 5-րդը Ֆոնտենբլոյում
Մաս առաջին
Կարլոս 5-րդը ոտք դրեց Ֆրանսիայի տերիտորիան, ոչ առանց լուրջ վարանումների ու տանջալից կասկածների. Թվում էր, թե այստեղ օդն ու հողը նրան թշնամի են. Եվ զարմանալի էլ չէր. Չէ որ գերի վերցնելով ֆրանսիական թագավորին, նա Մադրիդում անվայել էր վարվել նրա հետ, և բացի այդ, ինչպես ասում են, թունավորել էր դոֆինին. Ամբողջ Եվրոպան սպասում էր, որ Ֆրանցիսկ առաջինը սոսկալի վրեժ կլուծի իր հակառակորդից, մանավանդ որ վերջինս պատրաստ էր հոժարակամ նրա ձեռքը հանձնվել. Սակայն Կարլոսը, այդ մեծ խաղամոլը, որը հանդգնորեն բախտախաղի էր դնում ամբողջ կայսրություններ, չցանկացավ նահանջել, և նախապես հող նախապատրաստելով, անվախորեն անցավ Պիրենեյան լեռների վրայով. Ճիշտ է, Ֆրանցիսկ առաջինի արքունիքում նա հավատարին դաշտակիցներ ուներ, կայսրը գտնում էր, որ լիովին կարող է հույս դնել Տիկինդը Էտամպի փառասիրության, կոնետաբլ Մոնմորանսիի ինքնավստահության և թագավորի ասպետական զգացմունքների վրա. Թե Դքսուհի դ Էտամպը ինչ կերպ էր պատրաստվում նրան օգնել, մենք արդեն գիտենք. Ինչ վերաբերում է կոնետաբլին, ապա նրա գործը ուրիշ էր. Դաշինքների հարցը գայթակղության քար է եղել պետական գործիչների համար բոլոր ժամանակներում և բոլոր երկրներում. Այդ տեսակետից, ինչպես և շատ ուրիշ տեսակետներից, քաղաքականությունը նման է բժշկության. Այն ելնում է ենթադրություններից, և ավաղ հաճախ սխալվում է, ուսումնասիրելով ժողովուրդների ազգակցության հայտանիշները և դեղ դուրս գրելով ազգային թշնամության դեմ. Իսպանիայի հետ դաշինք կնքելու միտքը, օրինակ, հանգիստ չէր տալիս մեր կոնետաբլին. Նա այդ դաշինքի մեջ տեսնում էր Ֆրանսիայի փրկությունը և վախենում էր մի բանից միայն, զայրացնել Կարլոս 5-րդին, որը 25 տարվա թագավորության ընթացքում 20 տարի կռվում էր Ֆրանցիսկ առաջինի դեմ. Իսկ մյուս դաշտակիցների, թուրքերի ու բողոքականների հետ, կոնետաբլ դ Մոնմորանսին պարզապես գործ չուներ, ինչպես իդեպ և քաղաքական փայլուն հնարավորությունների հետ. Օրինակ, Ֆլանդրիայի միացումը ֆրանսիական թագավորությանը. Ֆրանցիսկ առաջինը կուրորեն հավատում էր կոնետաբլին. Եվ իրոք, վերջին պատերազմի ժամանակ կոնետաբլը չտեսնված վճռականություն ցուցաբերեց ու կանգնեցրեց թշնամուն. Բայց պետք է խոստովանել, որ այդ հաղթանակը էժան չնստեց. Մի ամբողջ նահանգ ամայացավ. Հողն այրվում էր թշնամու ոտքի տակ, և Ֆրանսիայի 1/10-րդը ավերածության էր ենթարկվել. Կոնետաբլը դուր էր գալիս Ֆրանցիսկ առաջինին իր գոռոզամտությամբ, կոպտությամբ և անհաղթահարելի համառությամբ, որոնք անխորաթափանց մարդը կարող է հպարտության, անկաշառության ու հաստատակամության տեղ դնել. Եվ Ֆրանցիսկ առաջինը նայում էր բարի մարդկանց այդ մեծ մոլորեցնողին, ինչպես Բրանտոն անվանում էր կոնետաբլին, ակտածալից վախի նմանվող պատկառանքով, որ աղոթք ու մահապատիժ փոխնի փող գործադրող այդ կեղծ բարեպաշտը ներշնչում էր թույլ հոգիներին. Եվ այդպես, կայսր Կարլոս 5-րդը կարող էր համարձակորեն հույս դնել կոնետաբլ դ Մոնմորանսիի անդավաճան բարեկամության վրա. Սակայն, առավել մեծ հույսեր նա դնում էր իր թշնամու մեծահոգության վրա. Ֆրանցիսկի այդ առաքինությունը հաստում էր ծայրահեղության. «Իմ թագավորությունը կամուրջ չէ, որի վրայով անցնելու համար պետք է վճարել», հայտարարեց նա մի անգամ. «Ես չեմ վաճառում հյուրընկալությունս»։ Եվ նենք Կարլոս 5-րդը շատ լավ գիտեր, որ լիովին կարող է հույս դնել ասպետ թագավորի վրա. Բայց, այնուամենայնիվ, երբ կայսրը ոտք դրեց Ֆրանսիայի հողը, չէր կարողանում հաղթահարել իր կասկածներն ու վախը. Սահմանի մոտ նրան դիմավորեցին Ֆրանցիսկ առաջինի երկու տղաները։ Իսկ ամբողջ ճանապարհին ֆրանսիացիները հարգանք ու պատիվ էին ցույց տալիս Կարլոս 5-րդին։ Բայց խորամանկ միապետը դողում էր այն մտքից, որ այդ ամբողջ սրտաբացությունը միայն ցուցամոլություն է, որի տակ գուցե թակարդ է լարված։
Այո, օտար երկրում քուն չի գալիս մարդու աչքին, ասաց նա մի անգամ։
Տոնակատարություններին, որոնք կազմակերպվում էին նրա պատվին, նա հայտնվում էր մտահոգ ու տխուր, և ինչքան ավելի հեռանում էին սահմանից, նրա դեմքի արտահայտությունը դառնում էր ավելի զգաստ և ավելի մռայլ։ Լսելով ողջույնի ճառերը, որոնցով դիմավորում էին նրան ամեն մի քաղաքում, կամ անցնելով հաղթական կամարների տակով, նա անդադար հարց էր տալիս ինքնին. Այս քաղաքը չէ արդյոք, որ իր բանդն է դառնալու, և տեղն ու տեղը պատասխանում էր իր հարցին. Ոչ, ոչ այս քաղաքը, ոչ ուրիշ. Ամբողջ Ֆրանսիան իմ բանդն է, իսկ այս բոլոր շողոքորդ պալատականները իմ բանտապանները։ Եվ գնալով մեծանում էր այդ վագրի անզուսպ սարսափը։ Նրան թվում էր, թե ինքը վանդակում է, և որ շրջապատի բոլոր մարդիկ իր թշնամիներն են։ Մի անգամ զբոսանքի ժամանակ Կարլոս Օրլեանցին, այդ սիրելի չարաճճին, որը շտապում էր խիզախ, նրբակիրթ կավալեր դառնալ, ինչպես վայել է Ֆրանսիայի կատարյալ զավակին, ճարպկորեն թռավ կայսեր ձիուգ հավակին, և նրա ուսերը գրկելով կրակոտ երեխայամտությամբ գոռաց.
«Դուք իմ գերին եք»։
Կարլոս 5-րդը սոսկալի գունատվեց ու քիչ մնաց ուշագնաց լիներ։ Շատել հրոյում կարծեցյալ գերուն իսկական եղբայրական սիրալրությամ դիմավորեց Ֆրանցիսկ առաջինը։ Եվ հետևյալ օրը Ռոմորանտենում ամբողջ արքունիքը ներկայացրեց նրան։ Բարձր ազնվականության հրճակավոր ու նրբակիր զավակներին, հայրենիքի պարծանքը, գիտականներին ու արվեստի մարդկանց, թագավորի պարծանքը։ Ճոխ տոնակատարությունները ու զվարճալի զբոսակները վերսկսվեցին։ Կայսրը սիրալի ժպիտներ է շռայլում, բայց հոգու խորքում սարսռում էր և անդադար կշտամբում ինքն իրեն չմտածված քայլի համար։ Երբեմն, ցանկանալով համոզվել, թե ինքնազատ է իրոք, Կարլոս 5-րդը լուսաբացին դուրս էր գալիս ամրոցից, որտեղ գիշերել էր, և ուրախությամբ համոզվում, որ եթե հաշվելու չլինենք պաշտոնական ծիսակատարությունները, ինքն անսահման ազատություն է վայելում։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ իմանաս, հեռվից չեն հետևում իրեն։ Երբեմն, ի մեծ դժգոհություն Ֆրանցիսկ առաջինի, կայսրը ասպասելիորեն փոխում էր նախապես նշված ուղին, ու դրանով փչացնում հատկապես նախապատրաստված մեծարումը։ Փարիզ հաստելուց 2 օր առաջ, Կարլոս 5-րդը հանկարծ սարսափով մտաբերեց, թե ժամանակին ինչ դարձավ Մադրիդը ֆրանսիական թագավորի համար։ Չէ՞ որ մայրաքաղաքը ամենապատվաբեր և ամենահուսալի բանդն է կայսեր համար։ Այդ մտածելով, Կարլոս 5-րդը ձին կանգնեցրեց ու խնդրեց անմիջապես տանել իրեն Ֆոնտենբլո, որի մասին ինքն այնքան բան է լսել։ Ֆրանցիսկ առաջինը այնքան հյուրընկալ էր, որ չէր կարող որևէ բանով իր սրտնեղություն արտահայտել։ Եվ չնայած նրա բոլոր ծրագրերը խախտվում էին, շտապեց Ֆոնտենբլո ուղարկել թագուհուն ու պալատական տիկնանց։ Կարլոս 5-րդին մի քիչ քաջալերում էր միայն քրոջ Էլեոնորայի ներկայությունը և այն վստահությունը, որը վերջինը ստացում էր իր ուղամիտ ամուսնու նկատմամբ։ Բայց նույնիսկ ժամանակավորապես խաղաղվելով, նա իրեն անհարմարավետ էր զգում Ֆրանցիսկ առաջինի արքունիքում։ Բանն այն է, որ թագավոր Ֆրանցիսկ առաջինը անցյալի հայելին էր, իսկ Կարլոս 5-րդը ապագայի նախակերպարը։ Ժամանակակից միապետը չէր հասկանում միջնադարյան հերոսի զգացմունքները։ Համակրանքի մասին խոսք լինել չէր կարող ասպետականության վերջին ներկայացուցչի և ծնուն դարնող դիվանագիտության առաջին ներկայացուցչի միջև։ Ճիշտ է, Լյուդովիկոս 11-րդը որոշ վերապահությամբ իրավունք ուներ դիվանագետ կոչվելու, բայց մենք հակված ենք կարծելու, որ այդ թագավորը ավելի շուտ անկշտում կատակող էր, քան խորամանկ դիվանագետ։ Կայսեր ժամանման օրը Ֆոնտենբլոյի անտառում որս կազմակերպվեց Ֆրանցիսկ առաջինի սիրած զվարճությունը։ Կարլոս 5-րդին որսը հոգնեցնում էր։ Այնուամենայնիվ, նա կարչեց այդ նոր հնարավորությունից, ստուգելու համար, թե ինքն ազատ է արդյոք։ Որսի թեժ պահին նա կտրվեց բոլորից և արշավում էր այնքան ժամանակ, մինչև հայտնվեց անտառի խորքում, մեն-մենակ։ Եվ իրեն ազատ զգաց, ինչպես քամին դաշտում, թռչնակը երկնքում։ Նա համարյա խաղաղվեց ու կրկին ընկավ լավ տրամադրության մեջ։ Սակայն այնուամենայնիվ, Կարլոսը մի անգամ ևս անհանգստություն զգաց։ Հավաքատեղին մոտենալով, նա տեսավ որսից բորբոքված Ֆրանցիսկ առաջինին, որը ընդառաջ էր շտապում նրան, արնաթաթախ նիզակը ձեռքին։ Նույնիսկ թագավորական զվարճությունների ժամանակ զգացվում էր, որ նա Մարինյայոյի ու Պավիայի հաղթանակողն է։ «Բավական է, սիրելի եղբայրս, զվարճացեք», բացականչեց թագավորը, երբ պալատի մոտ երկու միապետ ցած իջան ձիերից և բարեկամաբար բռնեց Կարլոսի ձեռքը, որպիսի ցույց տա նրան Դիանայի սրահը, որը փայլում էր Ռոսոյի ու Պրիմատիչոյի սքանչելի որմնանկարներով։
«Տեր աստված, դուք կարծես մտահոգ եք ոչ պակաս, քան ես Մադրիդում, բայց համաձայնեք թանկագին եղբայրս. ես ծանրակշիռ պատճառներ ունեի դրա համար. Չէ՞ որ ես ձեր գերին էի, իսկ դուք իմ հյուրն եք, դուք ազատ եք, շրջապատված մեծարանքով, և ձեզ սպասում է հաջողություն. Դե, ուրախացեք մեզ հետ, եթե ոչ այս զվարճություններով, որոնք չափազանց աննշան են ձեզ նման փայլուն քաղաքագետի համար, ապա գոնե Ֆլանդրիայի հաստափոր գարեջրագործներին մի լավ խրատելու նոր հնարավորությամբ. Չէ՞ որ այդ մարդիկ մտադրվել են վերականգնել իրենց կոմունաները. իսկ ավելի լավ կլինի, ժամանակավորապես մոռանաք խռովարանների մասին ու հանձնվեք ընդհանուրի ուրախությանը. Բայց գուցե մեր արքունիքը ձեր սրտով չէ»։ «Ձեր արքունիքը սքանչելի է», պատասխանեց Կարլոս 5-րդը։ «Եվ ես նախանձում եմ ձեզ, եղբայրս. դուք եղել եք իմ արքունիքում, և գիտեք, թե ինչքան խստաշունչ է այն ու մռայլ. պետական այրերի ու գեներալների տխուր ժողովածու, Լաննուա, Պեսկեր, Անտոնիո դե Լեյրա. իսկ դուք, ռազմիկներից ու վաճառականներից բացի, Մոնորանսիից ու Դյուբելեից բացի, ունեք գիտնականներ, Բյուդե, Դյուշատել, Լասկարի մեծ բանաստեղծեր ու նկարիչներ, Մարո Ժան Գուժոն, Պրիմատիչո, Բենվենուտո Չելինի և գլխավորը, ձեր արքունիքը զարդարում են սքանչելի կանայք, Դիաննա դե Պուատիե, Մարգարիտա Նավարացի, Եկատերինա Մեդիչի և շատ ուրիշներ. Իրավի եղբայրս, ես սկսում եմ մտածել, որ հաճույքով կփոխեի ոսկու հանքերս ձեր ծաղկազարդ դաշտերի հետ»։ «Օ, դուք դեռ չեք տեսել մեր սքանչելագույն ծաղիկը»,  միամտորեն բացականչեց Ֆրանցիսկը, մոռանալով, որ խոսում է Էլեոնորայի եղբոր հետ։ «Իսկապես, այրևում եմ անհամբերությունից ռոպե առաջ զմայլվելու այդ ադամանդով», արձագանքեց կայսրը, հասկանալով, որ Ֆրանցիսկ առաջին ակտարկում է տիկին դ Էտամպին։ «Բայց նախապես կարող եմ ասել, որ իրավացի են մարդիկ, որոնք հավաստիաստում են, թե աշխարի լավագույն թագավորությունը ձեզ է պատկանում»։ «Իսկ ձեզ, աշխարի լավագույն կոմսությունը, Ֆլանդրիան, և լավագույն դքսությունը, Միլանի դքսությունը»։ Այդ գանձերից առաջինը դուք ինքներդ մերժեցիք մի ամիս առաջ,
ժպտալով առարկեց կայսրը.
Եվ ես խորապես երախտապարտ եմ ձեզ դրա համար. Իսկ երկրորդը շատ եք ցանկանում ստանալ, այնպես չէ?
Առաջելով հարցրեց նա.
Այսօր չխոսենք լուրջ հարցերի մասին, սիրելի եղբայրս,
աղերսեց Ֆրանցիսկ առաջինը.
Արդարև, չեմ սիրում մթագնել խրախճանքներն ու ռազմախաղերը. Ճիշտ ասած,
շարունակեց Կարլոս 5-րդը, ժլատ մարդու ծամածռությամբ, որը գիտակցում է իր պարտքը վճարելու անհրաժեշտությունը.
Ճիշտ ասած, Միլանի դքսությունն ինձ համար անսահմանորեն թանկ է, և պարզապես սրտիցս արյուն է կաթում, երբ մտածում եմ, որ ստիպված եմ լինելու ձեզ հանձնել այն.
Ավելի լավ է ասեք վերադարձնել, եղբայրս. Դա շատ ավելի ճիշտ կլինի, ու թերևս արդարացի արարքը մի քիչ կփարատի ձեր տխրությունը. Եվ բացի այդ, հիմա Միլանի մասին մտածելու ժամանակը չէ. Եկեք ուրախանանք, իսկ գործերի մասին կխոսենք հետո.
Նվիրել թե վերադարձնել նույն բանն է,
առարկեց կայսրը.
Գլխավորը, եղբայրս, այն է, որ դուք կտիրանաք աշխարհի լավագույն դքսությանը. Բայց դա որոշված է, և հավատացեք, ես պարտավորություններս կատարում եմ նույնքան սրբորեն, որքան և դուք.
Օ, Տեր Աստված,
բացականչեց Ֆրանցիսկը, որին սկսում էր համբերությունից հանել այդ անվերջանալի խոսակցությունը.
Եվ ափսոսելու ինչ ունեք, սիրելի եղբայրս. Դուք Իսպանիայի թագավորն եք, Գերմանիայի կայսրը, Ֆլանդրիայի կոմսը. Դուք ուժով կամ ազդեցությամբ հպատակեցրել եք ամբողջ Իտալիան, Ալպերից մինչև Կալաբրիա.
Այո, բայց ձեզ է պատկանում ամբողջ Ֆրանսիան,
առաջեց Կարլոսը.
Իսկ դուք տիրում եք Հնդկաստանին ու նրա ամբողջ գանձերին. Ձերն է Պերուն իր հանքերով.
Բայց ձեզ է պատկանում Ֆրանսիան.
Ձեր կայսրությունն այնքան ընդարձակ է, որ արևն այնտեղ երբեք մայր չի մտնում.
Բայց Ֆրանսիան, այնուամենայնիվ, ձերն է. Եվ ինչ կասեր ձերդ մեծությունը, եթե ես նույնպիսի կրքոտությամբ երազեի թագավորությունների մեջ լավագույն այդ մարգարտի մասին, ինչպես դուք Միլանի դքսության.
Լսեք, եղբայրս,
խստորեն արտասանեց Ֆրանցիսկ առաջինը.
Բոլոր կարևորագույն գործերում ես ղեկավարվում եմ ավելի շուտ զգացմունքով, քան բանականությամբ. Բայց ինչպես ասում են ձեզ մոտ Իսպանիայում, թագուհու անձնավորությունը անձեռնմխելի է. Այդպես էլ ես կասեմ ձեզ. Ֆրանսիայի հողը անձեռնմխելի է.
Տեր Աստված, չէ՞ որ մենք եղբայրներ ենք, դաշտակիցներ,
բացականչեց Կարլոս 5-րդը.
Անշուշտ,
արձագանքեց Ֆրանցիսկ առաջինը.
Եվ հուսով եմ, որ այսուհետև ոչ մի բան չի խախտի մեր բարեկամությունն ու դաշինքը.
Ես էլ եմ հուսով,
ասաց կայսրը.
Բայց կարելի է արդյոք երաշխավորել ապագայի համար,
շարունակեց նա, իրեն հատուկ ամբարտավան ժպիտով ու ոչ անկեղծ հայացքով.
Կարող եմ արդյոք կանխել որդուս Ֆիլիպի գշտությունը ձեր Հենրիխի հետ. Դե եթե Օգոստոս կայսեր հաջորդի Տիբերիոսը, այդ գշտությունը մեզ համար վտանգավոր չի լինի.
Կարևորը կառավարողը չէ,
բորբոքվելով շարունակեց Կարլոս 5-րդը.
Կայսրությունը միշտ կմնա կայսրություն. Մեծ կեսարների հռոմը միշտ եղել է հռոմ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կեսարների ամբողջ մեծությունը պարփակվում էր միայն նրանց անվան մեջ.
Ճիշտ է,
սակայն Կարլոս 5-րդի կայսրությունը ամենևին չի կարող համեմատվել Օկտավիանոսի կայսրության հետ, սիրելի եղբայր,
առարկեց Ֆրանցիսկ առաջինը, խորապես խոցված։
Իսկ Պավիայի ճակատամարտը թեև հոյակապ էր, սակայն չի հասնի Ակցիումի ճակատամարտին։ Բացի այդ, Օկտավիանոսը հարուստ էր, իսկ դուք ասում են, չնայած Հնդկաստանի բոլոր գանձերին ու Պերուի հանքերին, այնքան էլ ունևոր չեք։ Ոչ մի դրամատուն այլևս չի ցանկանում պարտք տալ ձեզ, ոչ 13, ոչ էլ 14%-ի հաշվով։ Ձեր զորքերը վարձ չեն ստանում, և զինվորները, մի կերպ կերակրվելու համար, ստիպված են թալանել հռոմը։ Իսկ հիմա, երբ այն կողոպտված է և այլևս ստանելու ոչինչ չկա, նրանք ապստամբում են։
Իսկ դուք, սիրելի եղբայրս,
բացականչեց Կարլոս 5-րդը,
կարծեմ վաճառել եք թագավորական հողերը, և ամեն կերպ սիրաշահում եք Լյութերին, գերմանական իշխաններից փող ստանալու համար։
Եվ բացի այդ,
շարունակեց Ֆրանցիսկ առաջինը,
ձեր կորտեսները այնքան էլ զիջող չեն, որքան սենատը, իսկ ես կարող եմ պարծենալ, որ ընդմիշտ անկախ եմ դարձել թագավորներին։
Զգուշացեք, որ մի գեղեցիկոր ձեր գովերքած պարլամենտը խնամակալություն չսահմանի ձեզ վրա,
հակահարված տվեց Կարլոս 5-րդը։